galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo warka v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin Isniin ah oo bisha November ee sanadka 2022 ay tahay 8. Waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. Afrikada bari xaggiinu waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a da waxaa idinla socodsiin doonta anigoo Asgahar Cabdi Axmed. Waxaan idiin haynaa ood ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a da warbixin ku saabsan walaaca laga qabo jiritaanka doorashada baarlamaanka Soomaaliya.
Doorashada aqalkasan marka muddo dheer ayuu qaatay, 4 bilood ayuu sii jiitamayaa. Midda aqalka hoose ee bilaabatay waxay bilaabatay 1-dii bishii November ayay bilaabatay, oo hadda asbuuc laga joogo ee 2 kursi ugu horreysa la doortay. Mid ka mid ah dacwo ayaa ka imaaday ee halkaa ayay ku hakatay.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii ilaaska v o a da oo ku saabsan daruufaha shaqo ee fanaaniinta Somaliland.
Kuwa lagu soo dhiiranaya waxay iloobeen dalkan in hees qaybo ka mida lagu xoreeyey oo halgankii dhammaaya dalkan lagu xoreeyey heeska kowaay ilaa gobonimo doonkii. Markaad eegtaba dagaalkii 77 wixii wax lagu xoreynayay ugu baawarka badan suugaan bay ahayd, marka lagamana maarmayo.
Qodobadaasi iyo warar kale oo guud ahaanba Soomaaliya ku saabsan iyo dunida ayaad maqli doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii caalamka. Garyaqaanka nin aaminsanaa sareynta cadaanka oo qirtay dilka 51 qof oo muslimiin ah oo uu ku dilay xilli ay ku cibaadaysanayeen masaajid ku yaala New Zealand sanadkii 2019 ayaa sheegay in uu ka baaraandegayo inuu racfaan ka qaato xabsi daa'imka lagu xukumay. Tony Ellis oo maanta sheegay xilli uu wareysi siiyey radio ku yaala New Zealand in ninkaasi oo lagu magacaabo Brayton Trant da'diisuna ay tahay 30 sano jir una dhashay dalka Australia uu si degdeg ah u qirtay sanadkii hore dembiga ah toogashada ka dhacday Christchurch, taasi oo si xun loola dhaqmay sida uu yiri iyo bahdilaad markii uu xabsiga ku jiray, taasi oo markaasi keentay in ninkaasi loo dido inuu helo garyaqaanadii caadiga ahaa, isla markaasina xogtii dokumentiyadii suurtagalka ka dhigi lahayd inuu isdifaacana laga weeciyey. Wuxuu intaasi raaciyey in Taranta uu sheegay inay saameysay rabitaanka ah inuu sii socdo waxyaabo badan oo uu go'aansaday inuu horey u qaato, sida ugu fudud ee uga fakan karayna inuu dembigaasi qirta ay ahayd xaaladii markaasi jirtay, asagoo intaasi ku daray inay ahayd markii ugu horreysay ee New Zealand laga rido xukun damaanad ah oo noocaasi oo kaleta. Xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Antony Blinken ayaa wuxuu ugu baaqay militariga xukunka Myanmar ee Junta la yiraahdo inay dalkaasi dib ugu soo celiyaan dhabbaha cadaaladda, caadinimada iyo dimuqraadiyadda loo dhan yahay, taasi oo uu ku soo beegantay sanad guuradii doorashada aqlabiyadda ahayd ee ay guusha ku gaareen xukuumaddii rayidka ahayd ee xukunka laga tuuray ee uu hogaaminayay xisbiga la yiraahdo National League for Democracy, iyada oo xisbigaasina uu ku guuleystay doorashadii 396 kamid ahayd 498 kursi ee baarlamaanka dalkaasi lagu tartamaya doorashadii ka dhacday November 8 sanadkii 2020 dalkaasi, iyadoo ay adkeed in xisbigan midnimo iyo wadajir ee militarigu ay taageerayeen ay ku adkaatay inay doorashadaasi kusoo baxaan, taasi oo ahayd doorashadii labaad ee si dimuqraadiya u dhacda ee la qabto kadib markii si toosa militariga uga degay xukunka Myanmar kadib 19 sano oo xukun adag ay kusoo hayeen dalkaasi. Hase yeeshee, natiijooyinka ayaa meesha laga saaray 3 bilood kadib markii militariga uu xukunka ka tuuray dowladdii rayidka ahayd bishii February 1, 2022, markaasi oo ay xireen dhowr mas-uul oo iyadu ay ku jirto hogaamiyihii xukuumadda dalkaasi Myanmar Aung San Suu Kyi iyo madaxweynihii Win Myint, iyada oo militariguna ay sheegteen in natiijadii doorashada November 8 la musuqmaasuqay eedahaasi oo ay kasoo horjeesteen guddigii doorashada ee dalkaasi muddada soo waday. tobanaan kun oo reer Ethiopia ah ayaa waxa ay isugu soo baxeen magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalkaasi shalay oo ahad ahayd ayagoo muujinaya taageeradooda ay u hayaan ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed iyo dawladdiisa iyadoo ciidamada federaalka ahna ay la dagaalamayaan ciidamada mucaaradka ee ka soo horjeeda oo ku hanjabay inay gali doonaan caasimadda qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay dibadbaxaasi ayaa waxay ku dhaleeceeyeen dawladda Mareykanka oo ka mid ahayd quwadaha dunida ugu xoogga badan kuna baaqday xabad joojinta in la sameeyo dagaalka halka sano jirsaday ee dalkaasi ka socday dhawaanahaanba laakiin si soo xoogaysanayay waydan dambe golaha amaanka midowga Afrika Kenya Uganda iyo sidoo kale to qaramada midowga qaybaha kala gudisan ayaa waxay ku baaqayaan in la joojiyo dagaalka ay ku dhinteen kumanaanka dadka ay ka socdo dalkaasi Ethiopia Canada oo iyadu ka mid ah wadamada sidoo kale ee isha sida gaarka ugu haya xaaladda dalkaasi ayaa waxay ugu baaqday Ethiopia in si degdeg ah loo xakameeyo xaaladda waxaana kala baxday Canada dalkaasi qoysaskeedii shaqaalaha safaaradda iyo shaqaalaha muhiimka aan ahayn ee ka jooga magaalada Addis Ababa galabona action halka wararkaasi aad kaga imaanayaan waa VOA Washington aan ku bilownay xaaladda Ethiopia ergaga gaarka ee midowga Afrika u qaabilsan geeska Afrika oo ah madaxweynihii hore ee Nigeria ayaa shalay tu wuxuu booqday gobolka Tigray isaga oo madaxda gobolkaasina kala hadlay colaadda sii baahaysa ee ka taagan dalkaasi masuuliyiinta Tigray waxay sheegeen in wadahadaladu ay miro dhal ahaayeen arrintan ayaa timid ayada oo laga cabsii qabo in mucaaradka TPLF ay kusi siqaan magaalada caasimadda Addis Ababa warbixintaasi waxaa wakaaladda wararka AFP oo qortay noo soo koobay Xuseen Barre Aden
On Thursday
Badaha la dagaalamaya dawladda Ethiopia ayaa hoos u dhigay khatarta ka iman karta haddii ay ku sii durkaan caasimadda Ethiopia. Hadalkan ayaa daba socday barnaamijyo ballaaran oo ay Addis Ababa isugu soo baxeen kumanaan ka tirsan taageerayaasha xukuumadda Ethiopia. Jabhada Tigray ee TPLF iyo xulafadooda ayaa tan iyo muddo sanad ah dagaal culus kula jira ciidamada dawladda Ethiopia iyada oo ay toddobaadyadan dambe ay TPLF tu sheegatay in guulo ay ka gaareen kadib markii ay qabsadeen magaalooyin 400 km u jira caasimadda iyadoo ay suurtagal tahay in ay ku sii durkaan sida uu afhayeenka TPLF Getachew Reda uu sheegay isagoo wakaaladda wararka ee AFP u sheegay inay been u arkaan wararka sheegaya in dadweynaha caasimadda ku nool ay ka soo horjeedaan TPLF. Afhayeenka TPLF ayaa sheegay in Addis Ababa ay tahay barta kulmisa dadweynaha Ethiopia iyadoo ay ku nool yihiin dad badan oo kala dano iyo kala aragti duwan. Afhayeenka TPLF ayaa sheegay in TPLF-tu ay talada haysay 30 sano ee la soo dhaafay ilaa laga gaaro sanadkii 2018 oo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed uu talada la wareegay, waxaana uu xusay in TPLF-tu aanay rabin inay mar kale talada qabsato. Dalal dhowr ah ayaa dadkoodii kala baxay caasimadda Addis Ababa, iyada oo Mareykankuna uu la soo baxay diblomaasiyiintii u joogtay Addis Ababa kadib markii ay dagaaladu sii xoogaysteen. Dawladda Ethiopia ayaa beenisay in caasimaddu ay halis ku jirto iyadoo soo rogtay xaaladda xukunka degdega ah waxaana dadweynaha ku nool Addis Ababa ugu baaqday inay is-abaabulaan si ay u difaacaan caasimadda Ethiopia. Baadiriga ugu sarreeya madhabta Katoolig ee diinta Kristanka Pope Francis ayaa shalay oo ahad ahayd walaac ka muujiyey dagaalka Ethiopia isagoo ku baaqay in wadahadal iyo nabad wax lagu dhameeyo. Laakiin tobanaan kun oo dadweyne ah ayaa isugu soo baxay shalay oo ahad ahayd barnaamij lagu taageerayo dawladda Ethiopia laguna cambaareynayo warbaahinta iyo diblomaasiyiinta reer galbeedka ee dhexdhexaadinta wada. Dibadbaxayaasha ayaa sitay boorar lagu qoray erayo ka dhana warbaahinta reer galbeedka oo ay ku eedeeyeen fidinta warar ay ku sheegeen inay been abuur yihiin oo ay buunbuninayaan guulaha ay jabhadaha ka soo horjeeda dawladdu sheeganayaan. Maayorka magaalada Addis Ababa Adanish Abebe ayaa sheegtay in cadowga Ethiopia ay rabaan inay cabsi abuuraan iyada oo tilmaantay in Addis Ababa ay ku hareereysan yihiin dadweyne jecel magaaladooda oo sida ay sheegtay ah dad feejigan oo geesiyaal ah sida iyadu hadalka u dhigtay. Dhinaca kale, kaaliyaha xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha bini'aadnimo Martin Griffith ayaa booqasho gaaban ku tegay magaalada Maqale ee caasimadda u ah gobolka Tigray isagoo la kulmay kooxda maamusha magaalada isagoo carabka ku adkeeyey in loo baahan yahay in jid loo furo samafalka. Ila wareedyo kale ayaa sheegay in Olusegun Obasanjo oo ka socday midowga Afrika uu isaguna booqday magaalada Maqale isagoo la kulmay hogaamiyaha TPLF.
حسين برا آذن أي وربحنتي وكالة دورك FBI كقرتي حالة إثيوبيا نلسعود سيني. waxay galab wanaagsan markala dhigistayaal waxa guud ahaan si rasmi ah uga bilaabmay maanta dalka Ethiopia iyo deegaanada Soomaalida imtixaanka fasalka 12aad ee heerka qaran iyo ayada oo tirada ardayda sanadkan imtixaanka u fariisatay ay tahay 20211 arday warkan waxa noo soo diray wariyaha VOA ee magaalada Jigjigo Cabdiraxmaan Gaata wa Maxamed Cabdiraxmaan Gaata
waxaa si rasmi ah uga bilaabmay guud ahaan dowladdeega Soomaalida imtixaanka heer qaran ee fasalka 12aad kaasoo loo gudbiyo jaamacadaha hadaba imtixaankan ayaa dib u dhac ku yimid oo ay ahayd in ardaydu galaan bishii 12aad ee sanadkii 2013kii tirsi taariikhda dalka Itoobiya ee la soo dhaafay balse waxa shanta bilood dib u dhigay cudurka COVID-19 iyadoo tirada guud ee imtixaanka sanadkan u fariisanaysana ay tahay 20211 arday ee guud ahaan dowladdeega Soomaalida iyadoo markaas imtixaankan ay kormeerayaan 120 xubnood waxaan imtixaankan si rasmi ya u furay madaxweynaha dowladdeega Soomaalida Mustafa Maxamed Umar isla markaana ardayda u rajeeyay guul
saaka waxaan furnay imtixaankii dugsiga 12aad ee ardaydu u fariisanayeen waxaan dhamaan ardayda imtixaanka qaadanaya soo rajeynaya inay si wanaagsan uga shaqeeyaan oo natiijadii waxbarashadii ay ku soo jireen ay ka helaan imtixaankan oo madaxweynaha
hadaba imtixaankan iyo sida uga bilaabmay dowladdeega Soomaalida iyo waliba tirada ardayda sanadkan u fariisanaysa iyo sababaha dib u dhac keenay waxa idaacadda VOA uga warbixiyay madaxa imtixaanaadka dowladdeega Soomaalida Nuur Aadan
waxa maanta si rasmi ya oo maato bilaabay imtixaanka fasalka 12aad kaas oo socon doona markii waxa ahaa muddo 4 bilood socon doona laga bilaabo maalka maato isniina la maalka muddo 5 sadu ilaa ilaado tirada markii guud ee hada ardayda imtixaanka hada fasalka 12aad waa u fadhiisanaysa ay 20211 arday weeyaan tirada markii goobaha imtixaanka dhacayna 128 goobad weeyaan tirada imtixaan ilaaliyasha hadda muuqay qayb qaadanaysa waxaan waa 408 imtixaan ilaaliye tirada markaa kormeerayaasha hadda muxuu ahaa inuu qayb qaadanayo 420 kormeero weeyaan sidoo kale imtixaanku waxa uu hadda u tifaa waxyaabaha dib u dhiga markaan fiirnaad wax weyn muuta waxa ku ka COVID-19 ka abuuta dib u dhiga sababtu ku miirsan baad taas sababti
imtixaanka fasalka 12aad ee markaas ardayda ay maanta u fariisteen isla markaana lagu gudbiyay jaamacadaha ayaa waxay tahay tirada u fariisatay 20211 arday iyadoo sanadkii hore ee 2012kii tirsiga taariikhda Itoobiya ee imtixaanka u fariisteen arday dhan 17,360 arday isla markaana sanadkan ay ka badan tahay tirada imtixaanka u fariistay waxa uuna socon doonaa imtixaankani muddo 4 bari ah Xaa Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
haatan dhigisteyaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ilaaska VOA da waxa soo diyaariyay soona jeedinay Maxamed Cabdi Xasan
kulanti wacan wanaagsan dhigisteyaal ku soo dhawaada marka la yeeyo barnaamijkii ilaaska VOA da oo aan todobaadkan ku eegayno caqabadaha ay la kulmaan fanaaniinta reer Soomaaliland tan iyo burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya sanadkii 1990kii Soomaaliland si ka duwan koonfurta Soomaaliya waxay ku naaloonaysay nabadgelyo iyo xasilooni nabadgelyadaas ayaa keentay inay soo baxaan dhalinyaro badan oo fanaaniina oo dadka madadaaliya waxaa kaloo nabadgelyadaasi fursad u arkay fanaaniinta qurbaha oo bandhig faneedyo ku dhiga Hargeysa iyo kuwa reer Hargeysa laftooda fanaanka Mustafa Boos waxa uu ka mid yahay fanaaniinta reer Soomaaliland
dee marxalado badan uu soo maray isbedelo badanna way jiraan duruufo badanna way ku xeeran yihiin oo fanku waxaad imika aad moodaa inaanay dee fanaaniinta tababar ma helaan sidii hore looga shaqayn jiray ama aqoon ay u heli jireen ama ay u lahaayeen kooxo dhisan oo qaranka ku tiirsan dee imika wax badan baa jira markaa duruufo badan baa ku xeeran oo way ka duwan yihiin fanaaniinta hore fanaaniinta imika duruufo badan iyo chance badan imika u jira oo fanaanku imika si dhib yaba ku soo shaabici karaa oo miidiyadii iyo waxyaalahan baa suurta gelinaya marka fanaaniintu waxay yeelaan chance badan walow aan ka sii jeclaa in ay dee sidii kuwii hore kooxo dhisan iyo nidaamyo badanna dee oo qaranku hoos u eego oo loo dhisto oo noqdo dee fan dhaqanka iyo waxa ku salaysan
Mustafa ayaa dhinaca kala qaba in qaar ka mid a fanaaniinta ay qayb ka yihiin mushkiladda ay kala kulmaan marar badan bulshada iyo culimada oo aanay ilaalin anshaxa
لكن فنك لفتي سبنان لفتي ضقيبي كيلو حق عشها إن هستة يلا يسوس نارن إن عملها لبعض هذا يدق كيني أي أيسكيل عليها مركانك لفتي ضبل البطن بولين خلين لفتي
فنانات دارين كيسا هباق ديق جردية أي أينا فكر كان غبطاء
والله فنك تباح مناكسن بان كامني كامسن هاي حنا مسرين وعي قلية هاي وح في عين هاي وانا وح لغوفة عنا كصومالي هانا أذبين وغوفة عنا فنك فنك هو لقر يحترام أشي حيث مركان ليلة لي أذب وفي عين هاي وحا كلية يموتك وقوش علانا سنوين لقن كيلة لسو مثلا دي وحن ليه فنك هو حوناكس
xurgufta mararka qaar soo kala dhaxgasha fanaaniinta Soomaaliland iyo wasaaradda diinta iyo qafta ayaa waxay dhinaca kala saameysaa hoteelada iyo goobaha ay fanaaniinta ku soo bandhigaan fankooda bulshaduna ay u tagto madadaalada waxaa ugu dambeeyay bilowgii bishii October la soo dhaafay bandhig faneed ka socday maqaayadda lagu caweeyo ee Jumeira ee magaalada Hargeysa oo ay ka qayb galeysay fanaanada Keen Jaamacyare oo la sheegay in samaacado waaweyn lagu furay si loo carqaladeeyo bandhig faneedkaasi ليلى إبراهيم عمر وملك لها مقاعدها وحاي كتكتي قربها سيأي أمه الغشطو دلكي إذا هو يو برنامج كيليسك أيي وغهورين وغورنتي ganacsigeeda
waa restaurant caadi ah horta qado quraac iyo casho leh waxaad ku helaysaa dhalashooyinkan ku sameeynaa meherada ku sameeynaa wixii sawtintan ku sameeynaa soo dhaweyntan ku sameeynaa casumadaha waxa kale oo jira caweysiyaan sameeyno oo qaaciya waxa gifanka ah taas oo arkay mujtamaaci markii aan eegay in Hargeysa aad iyo aad ay u baahnaayeen oo dadku mar walba intii noo imaneen caweys ma jira oo markaa uu fulinay baahidooda ay rabeen wax la cusub aan la timi xagga dhexgalka rag iyo dumar ka in uu jiri karo restaurant laba family waxa fiican wada iman karaan oo carruurtooda la iman karaan oo dadku mujtamaac mid faqiri mid taajir iyo mid walba ay si fiican waqti ugu qaadan karaan inaan isuu keenin karno background-yada badan ee culture-ka kala duwan in ay meel soo iman karaan taas oo aanu eegin qofku meeshu ka yimid cid u yahay laakiin aanu tusayno inaad aragtay mooyaha looxadaha ku dhigsan meesha waxa ku qoran one love jacaylka kaliya ujeedadan ugu leeyahay kelmadda waxa weeyaan kulligeen mid baan nahay inaan jeclaano wax wada qabsano meel isugu nimaadno inagoo iska reebayna wax kasto xun iyo wax kasto turxaan ah inaad in yar iman kartid restaurant oo waqti fiican qaadan karto adigii faamiligaaguba
Leila ayaa ka warramaysa waxa ku dhaliyay in hotel lagu caweeyo ay ka furto magaalada Hargeysa.
Aan wax ka imid dibadda ah diaspora nahay ee qurbaha ku soo noolaa runtii waxaan fahmi kartaa qof hadii uu dunuu inuu eegayo inuu meel diyaarsan u jirto qurbaha uu ka shaqeysan karaayay laakiin waxaan dareemay runtii dalkii inuu waxyaabo badan aniga xaqiiq u leeyahay oo mujtamaaci anigu inaan wax ku celin karo dhalinyaradii dadkii u baahnaa xirfado badan ee caweeyska oo aan sameeyno waxyaabo dadku ka caawiya badana waxay ka eegan dadku xagga fanka laakiin ma fahmi karaan in aad qof oo dhalinyaro ah aad barto confident inuu noqon karo kalsooni inuu isku kalsoonaado oo inta stage-ka istaaga microphone qaata dadba ku leeyahay halka markaanu dareenay inaan dhac inaan u maleyna waxa ku jiraa waxaad ka soo qaataa inaan dadba joogin qofka kalsoonida aad siisay nolosha meelo badan ba ka caawin karta ma aha fanka oo kaliya inuu speech bixin karo hadal bixin karo inuu noloshiisa dareemo qof muhiim ah inuu yahay inuu kalsoonida kor soo qaado waxa kala sameeyay dad badan oo talent faajire leh mowhibooyin badan oo haday fan noqoto majaajil la noqoto waxa jira qof aga message dadka gaarsiin kara waxaad garanaysaa laba farriinta inaad gaarsiin kara laba fanaan baa midna si fiican ku galiya midna aanad tiisaynaynin marka balaaqad in dadka Ilaahay u kala sameeyay
Leila ayaa dhinaca kale ka warramaysa caqabadaha ay kala kulanto ganacsiga noocan ah
caqabada uu weynaan dareemayaan ku arkay halkan qofka inta hore uu socon lahaa ee la dhiirigelin lahaa ee qofka la gargaar lahaa dadka qaarkood dhamaan maaha dadka qaar iska xasadi inay lugta isku dayaan inay ku qabtaan taas bay abuurayaan waxyaabo beena waxaan jirin wax adiga lagugu qaban karo oo hawsha kaga joogsan karisid ayagoon eegayn in mujtamaac waxaad u haysid waxaan noo shaqeeyay ilaa 40 dhalinyaro ah oo aan waligood hore u soo shaqeyn rag iyo dumar bale aan tusnay shaqadu qofku inuu iska bixiyo biilkiisa waa sharaf u tahay barayno inay hore socdaan inay shaqeystaan inaan provide yani aan siinayno iyaga reerkoodaba kaalmo 40 ka qof hadii la xiro inay ku dhacayso shaqo la'aan mujtamaaci dhinaca afkaga noqono ku rafaay aan dadku ka fakareen marka waxa jirta inay guushaado dadka dhibto caqabad aad taas ay ugu haysa
meelaha lagu caweeyo ee caanka ah magaalada Hargeysa ee ay qurba joogta gashatay waxa kamida xarunta Hidadoor oo ah goob ay ku yaalaan guryaha hidaha iyo dhaqanka halka oo ay tagaan dad u badan dhalinyaro oo qurba jooga si ay u dhageystaan heeso toos ah uguna caweeyaan
I'm not afraid to die.
diyaaradda Sahara Halgan waa milkiilaha xaruntan. Barnaamijka Ilayska ayaa ugu horeyn weydiiyay goorta uu ku dhashay hindisaha ah in goob sidan oo kale lagu caweeyo ay ka hirgeliso magaalada Hargeysa.
Hindisahan wixii ugu dhashay waanagii qurbaha muddo badan ku maqnaa meel walba waxaan la shaqaynayay gruup Faransiisa meel walba aan tagno oon adduunyada ka tirsanaa waxaa markana lagu casuumo festivalada adigo qof waliba dal waliba wuxuu lagu casuumay wixii isaga u gaara dhaqankiisa waayo dadku isku af bay noqon karaan isku qaraar bay noqon karaan isku diin bay noqon karaan laakiin waxaa kala saara ummadda waa dhaqanka taas awgeed bay igu kaliftay inaan maxay haydayaan tan sameeyo waxaan idhahdaan Charles maalin hore dalkii hooyo ku noqdo waa inaan sameeyo taa taasaana keentay inaan sameeyo hidalowr iyo dadkii u baahan maxay ahayd cunadeeni waayo waxaan la keenayay daasadaha ku jira caafimaadku wuxuu yahay waayo maynaan lahaan jirin qof kaliya istaago qof dhiigkar ku dhaco qof maxay ahayday xanuuna ku dhacaan kansar ku dhaco waxa keenaya waa daasadahan dibadaha laynooga keenayo marka waxaan isiri ummadeenu ha ogaato wax ka wanaagsan waxa uu dhaqankeeniya oo cunadeeniya oo maxay ahayday fresha in la helo haddaan hal iyo laba ka taabto waa shuuradii waa sareenkii waa heedii waa lxuuxdeenii waa muqmadeeni oo wixii fresh hilibkeenii ariga lo-dii imiko kalluunkii la bartay marka waxa weyaan waa wax liin macaantii sharaabkii xabxabkii wixii dalkeena kasoo baxay aan maxaaday jinitigoodana camtii halkay kasoo unkamayaan aan la bedelin waxba lagu buufin.
Sahra ayaa aaminsan in sababta ugu weyn ee ganacsigeeda uu caqabadaha ula kulmo ay tahay
caqabada koobaad ee haysata waa dumarnimo ta koobaad. Haddii fikirkan aan anagu keenay maanta uu ninkeeni lahaa waxaa laga yaabaa inaan lagu dhaceen waxaana loogu soo dhiisaa waa dumarnimo laakiin raggu waxay iloobeen kuwa lagu soo dhiiranaya waxay iloobeen dalkan in hees qaybo ka mida lagu xoreeyey oo halgankii dhammaaya dalkan lagu xoreeyey hees ka koohay ilaa gobonimo doonkii markaad eegtaba dagaalkii 77 wixii wax lagu xoreynaya ugu baawarka badan sugaan bay ahayd marka lagamana maarmayo marka inay naftooda u sheegaan kuwa mar walba noo soo fadhiisanaya meelaha inaanaan waxaan dayanayn PhD kalenaanaan haysani PhD aanu haysana ay tan tahay marka xariga anagii ilaahay noo dhexeeyana waa amida annaga noo taalla alxamdulilah dad islaamaanu ha islaanima ku shaqeeya og waxay tahay meesha nooxay soo kordhisay in dhalinyaradii taariibi jirtay ee ka carari jirtay dalka miyaad maqasheen taariibi maka way yaraadeen taariibtii dhalinyaradu way timaadaa iyagoo asturan qurux badan udgoon ayay yimaadaa iyagoo asturan oo qurux badan oo udgoonna way naga baxaan.
Sahra waxay qabtaa in xarumaha la midka ah xarunteeda ay qayb ka qaataan soo noolaynta fanka gaar ahaan muusiga tooska ah oo waayadii dambe ku yaraa fanka cusub ee Soomaalida.
Shan iyo afartan minit bay dhisteen, hadda shan iyo afartan ka minit waa minit dhaafisay, waxay kooxda daaray waqtigeedii waadna dhaafisay. Marka fankii oo soo noolaaday oo dee markii hore duruufta ku kalistay inay playback ku heesaan oo ay makaroofan ku naaf ka dhaqdhaqaajiyaan, laakiin maanta wax ku kalifaya ma jirto. Qof wal oo fanaana oo dalka yimaadana albaabkii ugu furay waxaan dhahnaa kaalay waa hoygii fanka, waa hoygiinnii, waxaan soo noolaynay hidiyo dhaqankii. Awiskiini wixii aan dadka kaga duwanayn waxaana maxaasameeyey dumar baa sameeyey lama xiisaynayo raggii isma odhanayaan haddii nin rag waxaan samayn lahaa waxaa la odhan lahaa dowladana caawin lahayd cidba wax noogu dari lahayd laakiin waa annaga iyo ilaahay iyo ummadda noo timaada marka waxaanu jeclaan lahayn xataa dhiirigelin day inaanu helo oo la yidhaahdo waxaan ay soo nooleeyeen inaanu soo noolaynay gacantii dumarkii soomaaliyeed ay wixii quruxda badnaa ay sameynayeen cawska oo xariirtiile oo kabadiile oo haloolkiile oo dhigtiile oo maxay haydaya udubkiile oo wax walba leh oo masaftiile oo hidiyo dhaqan oo wax waliba uu ku jiro wax qurux badan baynu leenahay.
Ma jiro sharci rasmi ah oo ka soo baxay Somaliland oo mamnuucaya bandhig faneedyada, haddana waxaa marar badan ay xurgufay dhex martaa fanaaniinta iyo wasaaradda diinta iyo ooqaafta Somaliland. Waxaana marar badan waxa la iska weydiiyaa xiriirka ka dhexeeya wasaaradda warfaafinta oo qaar badan oo ka mid a fanaaniinta ay ka diiwaan gashan yihiin iyo wasaaradda diinta iyo waqaafta. Sheekh Cabdirasaaq Xuseen Cali Albani, wasiirka diinta iyo waqaafta ee Somaliland, ayaa barnaamijka Ilayska u warramay.
Horta waa laba wasaaradood oo labaduba qaran ku leeyihiin, waana laba wasaaradood oo wada shaqeeya oo waxa weeyaan iskaashi bay ku dhisayeen camalka dee iyo shaqada wasaaraduhu marka horta wax ishaya iyo wax iska soo horjeeda oo xagga wasaaradaha ma jiraan marka hore marka labaad dadka qaar de waxay moodaan in marka arin ay wasaaradu ka hadasho haddii jira qaar ba waxay doonayaan inay ku xaqaan wasaaradaha kale oo ay doonaan inay maarta arinta noocaas doonaan ay ka dhex faa'iideeyaan
sheekh albani ayaa ka jawaabaya su'aalahayd in fanka ay ka soo horjeedaan iyo in kale
marka hore fanka si guud ugama soo horjeedno laakiin fanku wuxuu leeyahay qaybo mubaaxa oo bannaan shareecadeennuna ay bandhaysay iyo qaybo xaram ah oo markeedii horeba shareecadu inooga digtay oo ay tiri ha layska ilaaliyo laanno maxaa yeele waxa laga yaabaa inuu xambaarsan yahay hadal faaxisha oo foolxun ama uu xukicinayaa fan kicin kara fidno ama khariisada iyo shahwada bini aadmiga dhalinyarada kicin kara arrinka noocaasa shareecadu wixii keeni kara oo dhan albaabka way xidhay laakiin fanka u adeegayaa shay mubaax ah sidaa tusaale ahaan imika marka inagu miyiga joognay xoolaha dee hees hawleed baa jirta loo qaado geela dhulka la xaraabinayo marka la waraabinayo kulli waxaas oo dhan waa shay mubaax weeye waxaa la mid ah caruurta yaryar imika tusaale ahaan marka habeenkii hooyadu ay seexinayso dee markay dhabaan dhab samaynayso dee waxay u samaysaa hees bay ku seexisaa sharci ahaan waa bannaan tahay waxaa lamid xooli marka la waraabinayo waa lamid gabaygii baa jira tii dadka mujaahidiinta oo kale marka ay jihaadka gelayaan waxaa jiraa heeso loo qaado oo ay mataqaanaa xamaaskooda kor loogu qaadayo si dhiirigelina oo ay waddankiisi ay u difaacaan iyo wixii lamidka ah yacni way badan yihiin noocyada maaratay sharcadu ay banaysay laakiin tan muusiga iyo qiraagan iyo rag iyo dumarka inay isdhex galaan iyo maaratay dee labadii ajnabiga ah inay isdhex galaan iyo tama noocaas ah iyo masraxiyaadkan mararka qaarkood ku dhisan beenta inay been ku dhisan tahay inay ku dhisan tahay mararka qaarkood afkaar wax duminaysa kulli waxaasoo dhan waa muxaram sharcan waa shay muxarama marka dee si guud fanka wasaaraddu ugama soo horjeedo ta saxdaana waan u sheegnaa ta qaldanna waan u sheegnaa waxna taasina waa bannaan tahay taasina ma bannaana annagana waxay naga tahay wacyigelin iyo wax u sheeg iyo shaygii xalaas ahaa inaan u sheegno shaygii xaaraanta aan u sheegno marka laakiin in la moodo inaanu fanka gebi ahaantiiba kasoo wada horjeedno wax maaratay wasaaraddu qabto ma aha
qaar badan oo ka mid ah dadka kasoo horjeeda bandhig faneedyada lagu qabto hargeysa iyo magaalooyinka kale ee somalilan ayaa u arka mid xadgudub ku ah dhaqanka iyo diinta islaamka iyagoo ka shidaal qaadanaya qaar ka mid a culummada iyo wasaaradda diinta iyo waqaafta somalilan oo mararka qaar soo saarta amaro lagu joojinayo bandhig faneedyo ama lagu durayo sheekh albani ayaa ka waramaya inuu jiro xukun ama sharci guud oo wasaaraddooda uga yaala goobaha lagu caweeyo iyo in kale
goob kastoo lagu caweeya ma aha goob ay ka socoto waxyaalaha dee sharcadu xaaraantinimaysay dadku goobo ay fadhiistaan oo isku dhaafsadaan afkaarta oo ay ku sheekaystaan oo isugu yimaadaan oo waxyaalaha maarata adeegyada kale ay u baahan yihiin ay ka helaan ayaa ay jiri karta inay tahay marka xukun guud lama wada siin karo laakiin waxaa jirta goobaha laftooda wax ka qaldanaan karaan waxaa loo baahan yahay in iyaga laftooda ay ilaaliyaan aadaabta guud ee sharcadu ay amartay meelaha lagu kulmaayo waa inaan hablihii iyo inamadii dee aanay noqonin laba isdhex gala marka waxaa loo yaqaanaa arrinta noocaas oo kale sadda daraayic baa leedahayo waxaa dhici doona ka hortageedii weeye iyadoo aan lalahayn qofkii iminka ilo basar xun sameeyey oo xumaan buu ku dhaqaaqay oo zinuu sameeyey iyadoo lalahayn wax kastoo iman kara oo nabadgelyo darro keeni kara ama shay xaaraana in lagu dhuco keeni kara shareecadeena baa diiday marka waxa weeyaan annagu caweysyada dhalinyaradu ay tagaan ee ay ku caweeyaan hadday ka maran tahay wixii ilaahay xaaraantinimeeyey iyo rasuulkiisu waa shay mubaaxa oo bannaan oo ay fadhiisan karaan keliya waxaa laga rabaa qolada hudheelku inay u sheegaan dadka imanaya inay ilaaliyaan aadaabta guud iyaguna waa in ay xaq dhowraan dadkii deriska la ahaa oo ay wax qayno keeni kara wax muusig keeni kara oo ay maaratay dadkii laga seexan waayo inay sameeyaan maaha haddayba dhacdo inay xataa qolada hudheelku ay ilaalin waayaan waajib waxaa ku ah cidda deriska la ah ee kasoo cabata cabatinkooda inay usoo gudbiyaan laamaha amniga ee inay iyagu intay hudheelkii tagaan inay maagaan ama caayaan ama wax ka sheegaan وما بنانا شرع أهان وما بنانا
عدكاسي وحاوها شيخ عبدالرساق حسين علي الباني وزير الدين تيوقافت السومالي لان او ورمييي برنامجك إليسك في ويدا دقيسيال برنامجك النصوص عدا وحاد كو دقيسان دونتان قيب كلا او آن كووري سانينو أبوانين إيو قرى سوماليات أو أي كغاها الليان أقبضاها دنا عفانك عسوب إيه سوكر ليا إدي وبرنامج كان سيغو وحي ديبو قد جيسان كرتا بوغا أن كلين نهاي إنترنت كإيه سومالي at voanews.com إيو بوغينا فيسبوغا إذا برنامج شميت كان لامي دا كوكول مينو ومحمد علاد حسن أو إذن كل عفا يسيدا إيو نبت قليو
dadda galabta iyo wararka VOA da ayaad ka dhageysanayseen barnaamijkaasi bandhigga wa ilaaska VOA da uu soo diyaariyay Maxamed Culaad Xasan halkaas aad wali naga socotaan wa Washington VOA marka la galab wanaagsan dhageystayaal qaybaha dambe ee daacadeena ayaa la soo gaaray waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii ciyaaraha iyo qodobka kale to balse markii hore to aan idin maqashiino warkeena dunida oo ku celisa tobanaan kun oo reer Ethiopia ah ayaa waxa ay banaanbax ka sameeyeen shalay oo ahad ahayd magaalada Addis Ababa si ay ugu muujiyaan taageeradooda ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed iyo dowladiisa ayadoo ciidamada federaalka ah ay la dagaalamayaan kuwa mucaaradka ah oo ku hanjabay inay caasimadda qabsan doonaan qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay dibadbaxasho ayaa waxay dhaleeceen dawladda Mareykanka oo ka mid ah quwadaha dunida ugu xoog badan kuna baaqay in la joojiyo dagaalkii colaadda ka jirsa dalkaasi isna jirsaday laakiinse waxa soo xoogaystay waayadan dambe dagaalka iyo qalalaasaha dhinacyadaasi golaha amniga midowga Afrika Uganda iyo sidoo kale dalal kale oo reer galbeed ayaa ku baaqay dhamaantood in colaadaasi la joojiyo xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Anthony Blinken ayaa ugu baaqay militariga xukunka Myanmar in ay dalkaasi dib ugu soo celiyaan dhabihii daacadnimada iyo dimuqraadiyadda loo dhanyahay taasi oo ku soo beegmaysa sanad guuradii doorashada aqlabiyadda ahayd ee guusha ay ku gaareen xukuumadda rayidka ahayd ee xukunka laga tuuray ee hoggaaminayay xisbiga National League for Democracy ayadoo xisbigaas uu ku guuleystay doorashadii dalkaasi ka dhacday 396 ka midka ah 498 kursi ee baarlamaanka dalkaasi ee lagu tartamay doorashadii bishii November 8-deedii dhacday sanadkii 2020kii ayadoo ay markaasii ku adkaay doorashadaasi in markale too xukunka ay ku soo noqdaan militariga gariyaqaan u hadlayo nin aaminsanaa sareenta cadaanka oo qirtay dilka 51 qof oo muslimiin ah oo ku dilay dalkaasi New Zealand xilli ay ku cibaadeysanayeen masaajid sanadkii 2019kii ayaa sheegay in uu ka baaraandagay inuu racfaan ka qaato xabsi daa'imka lagu xukumay xukunkiisa Tony Ellis oo maanta sheegay xilli uu wareysi siinay radio ku yaala New Zealand ayaa waxa uu sheegay in ninkan oo lagu magacaabo Brayton Trenton da'diisuna ay tahay 17 sano jir oo dhashay dalka Australia oo si degdeg ah u qirtay xukunka markii intaan lagu ridin ka hor sanadkii hore dambiga toogashada markii loo qabsaday Foles waa Chris Church duqeyntii waa toogashada ka dhacday masaajidkaas gudihiisa taas oo ku qasabtay ayuu yiri bahdilaad iyo sidoo kale ta dhibaatooyin lagu geysay xabsiga ka hor inta xukunka aan lagu ridin wali dhageystayaal waxaad naga dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da soo haddii bal aan dib ugu noqono wararka Soomaaliya ku saleysan waxa wali soo jiitamaya doorashada baarlamaaniga ee Soomaaliya iyadoo aanan xilliga waqtiga kama dambeysta ay tahay in lagu soo afjaro doorashada labada aqal aan ilaa iyo haatan si rasmi ah loo hubin waxa warbixinta magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse
qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo aqoonyahannada magaalada Muqdisho ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay gaabiska ku yimid doorashooyinka Soomaaliya iyo waxyaabaha fashilka ku keenay jadwalladii horey loo qorsheeyay. Professor Cabdicasiis Nuur Caabi oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa sheegay in waxyaabaha doorashooyinka dib u dhaca u keenay ay ka mid yihiin isxilqaan la'aan ka timid dhinaca golaha wadatashiga qaran.
Horta doorashada inay sii tento waxa u sababa dhowr qodob. Sababta koobaadna waxaa keenaya guddiga doorashada oo aan haysan madax fanaani dhab ah oo ay ku shaqeeyaan mandate-kii loo siiyey waajibaadkooda shaqo, iyadoo la doonayo in laga hayo waardiye ku salaysan ilaalinta dana maaragtay gaar ah oo aan ka turjumayn danaha qaranka iyo dalku inuu kale u socdo. Cid gaar kuma eedaynayo, laakiin mas-uuliyaddaas ama mas-uuliyaddaas waxay ka wada muuqataa dhammaan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe. Runtii caqabad weyn baa dalkan haysata, oo haddii doorasha ayna ka dhicin u keeni karta halis. Awal u ahaa dalkan dal nugul, dhaqaale ahaan u nugulaa, ciidan ahaan u nugul yahay, bulsho ahaan u nugul yahay. Waa la soconaa dowladaha deriska raala ah sida Ethiopia oo kaleeto waxyaalaha ka dhacaya maanta. Taasoo sababteedu ay ahayd doorasho aan lagu heshiin oo waqtigeedii ku dhicin. Marka doorashadeenna maanta hadda heshiis la'aan ayay maaragtay u daahaysaa, lama laha oo heshiis baa la galay, waqti kooban inay ku dhacdaa heshiis lagu galay. Welina waa ay jeetamayo, lama oga xilli bilaabmayso, sidoo kaleeto lama oga xilli ay dhamaan doonto. Caqabad weyn ayayna ku tahay horsocodka dalkan iyo in dalkan maaragtay uu tallaabo hore u sii qaado.
Siyaasiyiinta qaar ayaa aaminsan in meesha ay ka maqan tahay doorka bulshada rayidka oo la rabay inay la yimaadaan cadaadis ku aadan in doorashada la dardar geliyo, sida uu ku doodayo wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim.
Sidoo kale waxaad u maraysaa dhanka midowga musharaxiinta oo ay u muuqatay inay kala daateen berigii hore ayaga ayaa culays aada u saarijaday xukuumadda in doorashada la qabto, in la dedejiyo, in laga hadlo. Laakiin berihan waxaa u maraysaa inay gaabiyeen, marka taasi lafsigeeda qayb ka mid ah caqabada ay tahay. Sidoo kale waxaa meesha ka maqan codkii bulshada rayidka ee dalban lahayd inay doorasho dhacdo ee sharciga la ilaaliyo, ee dowlad ku meel gaar ah ama xilgaarsiida inaan wadanka muddo dheer aanu u ficneyn oo wadanka u baahan yahay dowlad ee sharciyad haysto iyo baarlamaan sharci haysto inuu joogo. Soo marka waxaasoo isbiirsaday ayaad u maraysaa inay caqabad ku yihiin doorashada. Markaad fiiriso doorashada aqalka sare marka ee muddo dheer ayuu qaatay, afar bilood ayuu sii jiitamayaa. Midda aqalka hoose ee bilaabatay waxay bilaabatay 1 bishii November ayay bilaabatay, oo hadda asbuuc laga joogo. Labadii kursi oo ugu horreysa la doortay, mid ka mid ah dacwo ayaa ka imaaday, halkaa ayay ku hakatay. Marka haddii marka ay sidan lagu sii wado, waa qiyaaskan doorasho inta ay qaadan karto.
Professor Liban Xuseen Ciise oo maadada sharciga ka dhiga jaamacadda Muqdisho ayaa sababta dib u dhaca doorashooyinka ku sifeeyay arrimo la xiriira dhinaca dhaqaalihii doorashada lagu maamuli lahaa.
Jiitanka doorashooyinka oo hadda aqalka golaha shacabka laba uu ku bilowday, waxaa la oran karaa waxa u sabab ah iyada oo aanan horta aqalkii sare uusan soo dhamaystirnin duruufihii jiray oo ahaa duruufo dhaqaale oo ilaa iyo hadda ay xukuumadda federaalka iyo maamul goboleedyaduba ay ka sheeganayaan waa arrin muuqata oo jirta. Laakiin taas waxaa ku sii hoos qabsoon diyaargarowga dhinacyada ay ugu jiraan loolanka helista kuraasta ayaa asal iyadana ka ah oo siday mataqaana ay ku heli lahaayeen yaa ah, iyadu waa in dhaqaalihii ku filaa la helaa qolo walbaba xiriirada iyo xargaha ay sii xiranaysa inay sii xirato waxyaalaha ayaa iyagana keenaya duruufta dhaqaale ayaa keenaysa.
Professor Liban ayaa ugu dambeyntii si kooban uga warbixiyey qaabka ugu haboon ee doorashada aqalka hoose loo dedejin karo.
See looga bixi karaa? Aniga waxay la tahay horta waxa ugu horeeya in kulanka golaha wadatashiga qaran inuu degdeg u ku yimaado. Waqtiyo badan waa la qabtay, laakiin marka kan ay noqoto iyadoo dhaqaalaha la haysto lagu salaynayo loona jadwaleynayo jadwal oo la yiraahdo maamul goboleed kastaba waa inuu intaa soo saaraa muddada bishan ama laba jeer bisha dambana waa inuu intaa soo saaraa, oo marka labadan bilood lagu soo dhameeyo sida hadda beesha caalamka ay codsanayso in bishan aysan ka dhammaanin intuu sanadkan dhammaan uu baarlamaanku soo baxo. Doorashada madaxweynuhu hadday rabto ha u dhacdo bisha January, sidaasoo kale ha u dhacdo.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mahadsaned Xasan Kaafi Qoyste oo nala socodsiinaya warbixintaasi. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa idaacaddeennii galabnimo ee V O A Washington. bal markana dhinacii hadaan u leexano dooda gaaban waxa magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay wariyahayaga Seenab Abukar Maxamed.
Kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Guddiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya ayaa dhawaan shaaciyay in maalmaha soo socda ay si rasmi ah uga bilaaban doonto xarumaha maamul goboleedyada dalka doorashooyinka aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya, iyadoo toddobaadkii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho ay ka dhacday doorashada laba ka mid ah kuraasta aqalka hoose ee gobolada Waqooyi. Haddaba doorashada golaha shacabka ma ku soo gabagaboobi kartaa muddada sanadka ka haray? Waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Ustaad Isaaq Xuseen Mursal oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Ustaad Isaaq.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan qabaa inaan ku qoobsano kariin maadaama aan ognahay xilligii hore aad ogtahay in waqti badan la soo qabtay oo xilligii la soo dhaafay, haddana ay tahay sida maamul goboleedyada qaar ay qaarkood ee dagaal ay ku jiraan oo ay senatariyadina qaar ay ku dhiman yihiin, qaarna ikhlaafi ay ka jiraan. Waxaan qabaa marka inaysan ku qoobsano kariin maadaama muddadu ay yar tahay, ay wax yar bil iyo an yar jajab ah ay ka dhiman yihiin. Marka waxaan isleeyahay inta kuma qoobsano karto ayaan qabaa fikirkeygii saliimka ah. Walow dowladda Soomaaliya ay dadaalayso, sida ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu ay dadaalayaan, balse laakiin intaas waxaan qabaa inaysan ku qoobsoomi karin.
Professor Maxamed, doorashada golaha shacabka guud ahaan ma ku qabsoomi kartaa muddada sanadka ka haray, oo ma ku soo gabagaboobi kartaa haddii ay ku qabsoonto?
Haa, waan qabaa inay ku soo gabagaboobeyso doorashada aqalka hoose muddo sanadka dhammaadkiisa, taasoo hore dib waqti badan ugu dhacday. Hadda laakiinse cid kasta oo maamul goboleedyada ay diyaar u yihiin ayna sugayaan loona dhammaystiray adeegii logistikada oo dhan. Sidaa awgeed waxaan qabaa inay sanadka dhammaadkiisa kusoo dhammaystirmayso. Caqabado badanna ayna jirin, maadaama ay doorashadu soo jiitantay aqalka hoose ayaa xoogaa culays badan ahaa, laakiinse aqalka hoose culayskiisu aad buu u yar yahay. Waxaa ku soo gabagaboobaysaa sanadka dhammaadkiisa. Sidaasaan qabaa.
Haddii aan dib kugu soo laabto Ustaad Isxaaq, oo aad dhageysanaysaa Professor Maxamed, waxa uu ku doodaya in marka la eego dadaalka socda iyo qabanqaabada hawsha doorashada, inay suurtagal tahay in muddada sanadka ka haray in hawsha ay ku soo idlaato. Adiguna waxaad ku doodaysaa inaanay muddada ku qabsoomi karin. Maxay tahay waxyaabaha aad u sababeynayso?
Waxaan u sababeynayaa waxay tahay Seenabay, waad ogtahay maamul goboleedyada qaar ayaa dowladda federaalka ku taagan in jahal la aado diidin khilaafi jir awgood ayaan u sababeynayay. Galmudugu oo kale waad ogtahay senatariyadii qaar baa dhamman, ayagoo kuwaada soo dhammaatirin soo dhammaystirin in haddii maardi aan kuwa kale loo gudbi karin. Sababahaas darteed ayaan arrinkaas aan u yiri. Marka cid kasta waxa dareemi karto, waxa fahmi karto, waa dareemi kartaa. Marka sidaan hore u sheegay, dowladda federaalka way dadaalaysaa in doorasho dhacdo, way ku dadaalaysaa, laakiin niman oo jahdiid ah marka oo ku taagan baa jira.
Maxamed, waad maqlaysaa Ustaad Isxaaq wuxuu qabaa in caqabado badan oo ka jira qaar ka mid ah maamul goboleedyada inay adkeynayso in hawsha sidii la rabay ay ku qabsoonto ama muddada ay wax ku soo gabagaboobaan. Adigana rajo badan baa ku muuqato. Maxay tahay rajadaad aragtid in sidii la rabay arrintu ku dhici karto?
Haa, sida saaxiibkay uu Seenabay ka dhawaajiyey aniga, uu u leeyahay ma garanaysaa aqalkii hoose, aqalkii sare ayay wax dhiman yihiin. Aqalkaas olred waa laga soo gudbay, labadaa xubnoodna waa la keeni doonaa, culays ma keenayso. Waa la gudagelayaa, sanadka dhammaadkiisa ayay kusoo dhammaanaysaa. Wax meesha caqabadoo ka imanaysaana ma jirto.
way waxa iskala beela iskala kuraasidani aqalka hoose ma aha sidii aqalka sare ee maamul goboleedyada ay soo diyaarinayeen ma garanaysaa maxay baarlamaanka maamul goboleedka ee buuqa badan ka dhacay ma aha ee beeshay u laabanaysaayo dadkii maxay wax lahaa ayaa wax soo qaybsanaya beesh cidday rabtay keenaysa oo bila khilaafada marka waxa weeye wax xulay soo saarin ma jiro saaxibkay wuxuu ka hadlayay ma garanaysaa laba xubnood aqalka sare labada xubnood ee all reer ee wasaaruhu maal weyd buu ka hadlo si degdeg ah loo keenay wiil iyagana waa lagu guda jiraa ee laakiin se culaysna ma jiro waa la guda gelayaa way dhaan waa waqtigu waa soo gabagaboobayaa sanadka dhammaadkiisa kusoo gabagaboobayaa
waxaan siinayaa ustaad isxaaq
bismillah barfsorku waa maxsan yahay sida oo turxanbiyey ugu dhawaajiyey aad iyo aad baan soo dhaweynayaa maxaa yeelay barsoorka aniga waxaan qabaa inay ka culus tahay tii golaha aqalka sare inay ka culus tahay madan golaha shacabka hoose inay taas ka culus tahay aan qabaa maxaa yeelay waad og tahay oo waxaan qabeel iyo maardi ayay ku salaysan yihiin oo soo fulaayo maamul goboleedkiina sabi waxa uu rabaa qabiilkiina sabi waxa uu rabaan marka soomaaliya waad og tahay oo 10 sano cashar baan kasoo baranay marka insha allahu waxaan qabaa marka in arintaas ay tii hore aqalka sare ay ka culus tahay
professor maxamed adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay si guud ahaan caqabadaha jira looga gudbo isla markaana muddada xartay howsha loogu qabto maxaad xalka u aragtaa amaba la gudboon maamul goboleedyada xukuumadda iyo weliba guddiga doorashada
meeshani herdan fara badan baa jira herdankiina wuu soo dhammaaday maanta waxa lagu dagaalamayaa waa xil dhibaanada lasoo saarayo taasina waxay imanaysaa maxay ahayday dhowaan maalmaha soo socda way soo dhammaanaysaa waxaa laiskugu imanayaa in loo diyaar garoobo sidii loo soo saari lahaa madaxdii dalka hogaamin lahayd maxamed cabdillaahi farmaajo hadduu kusoo baxo waana siibkiisa hadduuna kusoo bixina madaxdii dalkan hogaamin lahayd hadday madaxweyne noqon lahayd iyo hadday maxay ahayday guddoomiye baarlamaan noqon lahayd labadaasaa la sugayaa inay maxay ahayday ay hawshu kusoo dhammaato madax baa la sugayaa soo baxda ilaahayna ha nooga dhigo madaxa khayr qabta ilaahay bedel khayr qaba ha noogu bedelo ilaahay ummadda ha isku keeno waxaan kusoo gabagabaynayaa ummaddu gacmaha isqabsato kursiga hal nin baa ku fadhiisanaya hal nin baa maxay ahayday ku fadhiisanaya nasiibku maxay ahayday hal qof uu siinayaa laba qof ma siinayo marka waxaan leeyahay taasi waa gabagabo wayna soo dhammaatay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda ay kala qaybgalay ustaad isaaq xuseen mursal oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo barofesor maxamed axmed maxamuud
waa tahay Seenab Abuukar Maxamed aad iyo aad ayay u mahadsan tahay xubintaas dooda gaaban intaas aan koo gudubno markana dhinacii heesaha haddii bal aan firino waxaan soo qabanayaa Xabiib Xasan Tuxu
لنكو آمنتا إذا إيري دوان من
kaasi waan filayaa xabiib xasan tooxo iyo heeskaasi inaad ka wada bogoteen waan ka xumahay inaan idinka gooyo balse dhinaca kale haddii aan u leexano ciyaarihii ayaan jeclaan lahaa inaan soo qabto kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha toddobaadkii maxamuud mascade
akula wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faafgidaada ciyaaraha kooxaha kubadda cagta ee arsenal iyo west ham united oo ka wada dhisan magaalada london ee waddanka ingiriiska oo kaalimo aan la filaynin ka soo galay horyaalka dalkaasi ayaan barnaamijka ku eegi doonaa balse marka hore aan ku hormaro waddanka sbain iyo kooxda kubadda cagta ee barcelona ciyaaryahankii hore kooxda kubadda cagta ee barcelona shafi hernandez ayaa loo magacaabay inuu noqdo macalinka kooxda kubadda cagta ee barcelona shafi ayaa ka soo tegay kooxda alsaad ee ka dhisan magaalada duuxa ee waddanka qatar oo uu macalin u ahaa tan iyo sanadkii 2019 shafi waxa uu ka mid ahaa xidigihii ay soo barbaarisay kooxda barcelona waxa uu ka soo qalin jabiyey xarunta tababarka ciyaartoyda da'da yar ee la masiya shafi waxaa la sheegaa inuu yahay ciyaartoydii ugu wanaagsanaa ee qadka dhexe ka dheela ee soo mara kooxda kubadda cagta ee barcelona iyo qaranka sbain macalinkan da'da yar ayaa la wareegaya xilka kooxda barcelona iyadoo kooxdu ay gebi ka laalaado dhaqaale xumo darteed ay u fasaxday xidigo ay ugu horeeyaan messi iyo griezmann ha kuwa harayna ay yihiin kuwa ay da'du ka daba timid iyo kuwa aad u daayar oo aan khibrad badan lahayn haddaba su'aasha adagii laisweydiinayo ayaa waxa ay tahay shafi oo ka mid ah xidigihii soo maray kooxda barcelona kuwii loogu jeclaa kooxda ma ka badbaadin doonaa ceelkan ay ku sii foorarto waxaa su'aashaasi ka jawaabaya cabdisaaq diyeeshe oo ciyaaraha ka faalooda
waa mahadsan tahay mascade macalin shafi runtii wax weyn ayuu ka bedeli karaa kooxda waayo waa ciyaaryahan hore ugu soo dheeli jiray kooxda in muddo ahna usoo ciyaarayay yaqaanana qaab ciyaareedka iyo akademiyada kooxda barcelona ay ku dhisan tahay isna fahamsiinka ciyaartooyda yaryar ee hadda kusoo biiray kooxda iyo ciyaartooydii hore waaweyn ee hore u joogtay marka haddii jaales ama fursad loo siiyo in kooxda uu layliyo waxaan isleeyahay in wax weyn uu kusoo kordhin karo kooxda wax weyn uu ka bedeli karaa ayaan aaminsanahay inkastoo dhibaatada ugu weyn barcelona hadda ay haysata ay tahay dhaqaale xumo aad u weyn oo lasoo dirtay taasoo inay kasoo kabsatana ay u baahan tahay waqti iyo inay kooxdii kusoo noqoto guulaheedii lagu yaqaanay
tababare shafi inuu kubad qurxoon kooxda ciyaarsiin doono shaki kuma jiro waxaase laga dhur sugayaa sidii uu tikitaka guulo iyo koobab ugu bedeli doono dhinaca iyo waddanka ingiriiskana toddobaadkan inkastoo manchester united gurigeeda 3 dhibcood looga dirtay oo kooxda manchester city ay gabagabaysay qalqalna uu ku jiro mustaqbalka macalinka kooxda kubadda cagta ee manchester united ole gunnar solskjaer haddana waxaan barnaamijkeena qaybtan ku falanqaynaynaa guulaha joogtada ee sida lama filaanka ay ugu tallaabsanayaan kooxaha arsenal iyo west ham oo toddobaadkan koox walibaahi gurigeeda ku soo guulaysatay haddii aan ku hormaro kooxda kubadda cagta ee west ham united waxay guul aan la sii saadaalin ka rifatay kooxda kubadda cagta ee liverpool oo ay kula ciyaartay garoonka london stadium oo west ham guri u ah 3-2 ayayna kaga adkaatay marna waxa ayba ciyaarta ku hogaamisay 3-1 west ham ayaa badiska ay ka badisay liverpool waxa uu dhaxalsiiyey inay booska kala horeynta horyaalka kala baxdo oo kaalinta 3-aad ay ku qaxwayso waxaase dad badan isweydiinayaana guulahan lama filaanka ee kooxda west ham united ugu yaraan kaalinta 4-aad ma u xiri doonaan oo england champions league kooxdu ma ku matali doontaa hay-adii yeeshay maxay kula tahay
west ham runtii waxaan isleeyahay way ku adag ka doontaa inay kusii nagaato kaalinta 4-aad waayo kooxdani ma haysato ciyaaryahano hadda waaweyn oo magac leh oo adduunka laga yaqaano oo kusii hayn kara kooxda kaalinta hadda ay ku jirto inta uu horyaalka ka dhammaanayo waxaan isleeyahay fursadda west ham ay heshay waxaa u fududeeyey ama u suurageliyey kaalmahaasi kooxihii laga filayey oo meesha ka maqan kooxihii waaweynaa sida arsenal iyo manchester united oo xoogaa hoos ugu dhacay kaalintaas marka ayagana runtii targetkooda uu yahay inay kaalmahaasi ay tiigsadaan kooxahaasi waaweyn marka west ham way ku adkaan doontaa inay kusii nagaato kaalintaas 4-aad ayaan isleeyahay
kooxda kubadda cagta ee arsenal oo horyaalkana bilowgiisii 3 kulan oo xiriiraha laga badiyey shakina la gelinayay suurtagalnimada inay ka badbaadi karto ciyaaraha heerka 2-aad iyo in macalinka shaqada laga eriyo ayaa bilowday inay qaadato guulo isxigxigay oo ugu dambeyntii keenay in kulankii shalay ay ka badisay kooxda watford ay ku soo fariisato kaalinta 5-aad macal arteta ayaa u eegmay calin haatan booskiisa xajista dalkiilayaasha kooxduna waxa ay gaashaanka u daruureen dalabkii ahaa inay kooxda iska iibiyaan badalkeedana waxa ay sheegeen inay xooga saarayaan sidii ciyaaraha Champions League ay ugu soo noqon lahaayeen oo ay kooxda maalgelin ugu sameyn lahaayeen asaate waxaa guulahan macallinka iyo milkiilayaashaba kalsooni ku qabin badi taageerayaasha kooxda Arsenal Cabdisaaq Diyeeshi ayaan weydiiyey in Arsenal la isku halayn karo iyo weliba isbeddelka nasiibka u eeg halka uu ka yimid
waxaan aaminsanahay Arsenal waa koox weyn haddana isfaham fiican ayaa dhex maray ciyaartoydii macallin Arteta wuxuu ku guuleystay inuu helo 11 leen abah oo runtii isciyaar taqaano oo aad isu fahamsan asigoo meesha dhibaatada ugu weyn ka jirtay ay ahayd xagga difaaca iyo xagga goolkiiberka baahiyahaasna ka jiray kooxda dhexdeedana aad u daboolay oo hadda kooxii ugu dambeeyay kulamadii ugu dambeeyay kooxda ay ciyaareysay waxyaabaha aadka loogu amaanay ku guuleysatay waxaa ka mid ah inaa shabaqeeda goolal aan la taabsiinin taasoo runtii ah wax aad u wanaagsan marka difaaceedii isbeddel baa ka muuqda gool hayaheedina muxuu ahaay wacdara ayuu dhigayaa oo aad ayuu muxuu ahaay u seef gareynaya ama u badbaadinayaa goolal khatar ah oo kooxda muxuu ahaay laga dhalin lahaa marka isfahamkaas iyo isjaanqaadistaas iyo jaanta ay isla heshay Arsenal waxay u suuragelin kartaa inay hore usii socoto inkastoo lagu tijaabinayo geemka adag ee ku soo fool leh labada geem ee adag ee la ciyaari doonta dabayaaqada bisha November kooxda Liverpool iyo kooxda Manchester United oo la leeyahay waxay ku xirnaan doontaa qiimeynta la duldhigi doona Arsenal xilli ciyaareedkan iyo awooddeeda muxuu ahaay ciyaareed marka waxaan aaminsanahay inay Arsenal ay kor usii socon doonto ayna kasii ambaqaadi doonto guulaheeda halkaas ay hadda ay marsaynayso
si kastoo itahaba kaalinta afaraad ee horyaalka dalka Ingiriiska ayaa u muuqata mid sanadkan xiise gooni ah yeelan doonta oo kooxa badan oo isu awood eg ay ku fariya footami doona haddii aanu ka baxiise badnaan loolanka kaalinta koowaad ee hanashada horyaalka wadanka Ingiriiska wagaaga dhegeystayaal guud ahaana barnaamijkeena faafidaada ciyaaraha toddobaadka inta ayaan kusoo koobaya tan iyo kulan dambe waa Mascaad Dawid ku dhaafaya sidaa dolikon
maxamed mascade aada ayuu mahadsan yahay xubintaasi ciyaaraha asaga ayaan la socodsiinayo markana waxaan soo qabanayaa caashi cabdu maleko codkaasi baxsanay caashi cabdo maleeko ayaan idaacaddeenni galabnimo ku soo gabagabaynaynaa waa anigoo sahar cabdi axmed oo idinla intaynu mar kale caawo kulmi doono nabadgelyo